Fi o yna fania yn dalu o gwmpas i werthu pysgod a gamball i fwyd sych. Fel tatws a neu wyau ac yn y blaen. Mi oedd y dorth erbyn hyn yn costio tua 2 swllt. A mi fi yna brindar siwgr am gyfnod yn y 70au. Ac oherwydd hynny, mi aeth pris y siwgr i fyny. Mi oedd beth yna ni fita i frecwast hefyd wedi newid. Petha fatha cornflakes i gael a grawnfrwyd arall. Ac llawer mwy o ddewist. O'n hawdd iawn gwneud tost i frecwast ac yn y blaen erbyn hyn, mi oedd gen bawb dostar. A wedyn, mi o na gwerthu pethau atha pwdin reis a chwstad erbyn hyn mewn tin. Hyd yn oed afalau i gael mewn tin. Pethau atha fish fingers a sglodion wedi'i rhewi. O'r pethau yma i gyd yn yr archfarchnadoedd yma. Ac wrth gwrs am hob tu erbyn hyn, mi oedd gen bobl o'r rhan fwyaf beth bynnag o gynnyn o oergell a rhewgell. Bobl yn prynu llawer iawn, mwy o fwyd, siopa unwaith yr wythnos a digon o le i'w storio fo.